ในการแถลงข่าวที่ทำเนียบขาววันนี้ซึ่งใช้เวลาประมาณชั่วโมงเสร็จ
ๆครับ
แล้วก็มีการตอบคำถามโต้กับผู้สื่อข่าวอย่างเผ็ดร้อนนี
่ครับ
ประธานาธิบดีทรัมป์แสดงความยินดีนะแต่แสดงความยินดีกับตัวเองที่ Republican สามารถครองวุฒิสภาเอาไว้ได
้ครับ
นะครับทั้งที่ผลก็ออกมาแล้วเนี่ยสภาล่างสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเป็นของเดโ
ม
แครตซึ่งก็เป็นไปตามการคาดหมายของนักวิเคราะห์แล้วก็ผลของการทำโพนะครับแต่ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยก็ได้หยิบยกความสำเร็จของรีพับลิกันที่สามารถครองวุฒิสภาเอาไว้ได้โดยมีเสียงข้างมากเพิ่มขึ้นด้วย
ครับ
แล้วก็อ้างบอกว่า9ใน11สว.ใน11รัฐที่ตนเนี่ยออกไปช่วยรณรงค์หาเสียงได้เนี่ยประสบความสำเร็จชนะการเลือกตั
้
ง
อ๋อนั่นคือชัยชนะของตนเอง
ก็เลยหยิบยกเป็นตัวอย่างนะครับว่าเป็นชัยชนะของตัวเองถึงแม้ว่าผลอย่างที่บอกมาแล้วว่าจะคล้าคล้ากันไปเพราะว่าสภาล่างตกเป็นของเดโมแครตก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวซ้ำย้ำด้วยว่าคนที่ทำงานร่วมมือกับตัวเองหรือสนับสนุนนโยบายของตัวเองเนี่ยได้รับชัยชนะแต่กล่าวซ้ำเติมส.ส.ของ Republican ที่แพ้เลือกตั้งแล้วคนเหล่านี้แพ้เลือกตั้งเนี่ยเพราะพยายามมีจุดยืนถอยห่างมาจากประธานาธิบดีทรัมป์เพราะว่าอยู่ในเขตพื้นที่ซึ่งส.ส.ของ Republican เหล่านี้หรือผู้สมัครเหล่านี้รู้ตัวว่าคะแนนนิยมในตัวประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยตกต่ำ
อ
ะไรก็เลยถอยห่างออกมาแต่ว่าในเมื่อแพ้เลือกตั้งก็ถูกประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวซ้ำเติมนะครับอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ก็ยังย้ำนะครับบอกว่าอันนี้ถือเป็นชัยชนะสำคัญถึงแม้จะอยู่ภายใต้ความกดดันหรือการรายงานข่าวของสื่อมวลชนจอมปลอมที่รายงานข่าวปลอมซึ่งก็เป็นการโจมตีที่มักจะเอามาใช้กับทางสื่อมวลชนนะครับเราบอกสื่อมวลชนนี้ก็เป็นศัตรูอันดับหนึ่งของประชาชนนะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวด้วยว่าเหมือนกับจะยื่นช่อมะกอกเป็นสัญญาณสันติภาพบอกว่าตนเนี่ยพร้อมจะทำงานร่วมกับพ
ร
รคเดโมแครตในสภาล่างนะครับแต่มีเงื่อนไขแต่ถ้าเผื่อพ
ร
ร
ค
เดโมแครตหันมาตรวจสอบตัวเองเรื่องนี้ก็เท่ากับการประกาศสงครามแล้วก็ขู่ซ้ำสำทับว่าจะมีการตรวจสอบฝ่ายเดโ
ม
แครตกลับด้วยเช่นกัน
อันนี้ก็สืบเนื่องมาจากที่วันนี้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคเดโมแครตนะครับส.ส.เจอโรเนตเตอร์จากนิวยอร์กบอกว่าคนอเมริกันแสดงให้เห็นแล้วในการเลือกตั้งครั้งนี้ว่าต้องการให้มีการตรวจสอบความโปร่งใสของรัฐบาลซึ่งรวมถึงการตรวจสอบอาณาจักรธุรกิจของประธานาธิบดีทรัมป์ด้วยนะครับรวมทั้งนโยบายที่ประธานาธิบดีทรัมป์ใช้ในช่วง2ปีที่ผ่านมาอันนี้บอกว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีการตรวจสอบที่ผ่านมาเนี่ยพรรคริพับลิกันครองทั้ง2สภาแทบไม่มีการตรวจสอบ
ทุกอย่างเป็นไปอย่างง่ายดายนะครับซึ่งจุดนี้เนี่ยส.ส.แนนซี่เพโลซีนะครับซึ่งเคยเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมาก่
อ
นตอนที่พรรคเดโ
ม
แครตคุมเสียงข้างมากในสภาล่างแล้วก็คาดว่าอยู่ในข่ายจะได้กลับมาเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐซึ่งถ้าดูตามตำแหน่งแล้วเนี่ยมีความสำคัญลำดับ2นะ
ครับ
ในเรื่องของการสืบทอดอำนาจของประธานาธิบดีถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยย้ำยืนยันว่าตามรัฐธรรมนูญเนี่ยสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการทำงานของฝ่ายบริหารโดยเฉพาะประธานาธิบดีแล้วก็ให้คำมั่นสัญญาว่าสภาผู้แทนในสมัยหน้าจะทำหน้าที่นี้อย่างแท้จริงซึ่งก็หมายถึงอย่างที่คุณทรงพจน์ว่าและอย่างที่ส.ส.พรรคเดโมแครตออกมาพูดเตือนว่าอาจจะรวมถึงการตรวจสอบเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนของประธานาธิบดีทรัมป์เรื่องการจ่ายภาษีเรื่องผลประโยชน์ทางธุรกิจรวมทั้งเรื่องที่มีการกล่าวกันแล้วก็อยู่ภายใต้การสอบสวนของโรเบิร์ตมูลเลอร์อัยการพิเศษว่าฝ่ายหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์อาจจะมีความเกี่ยวพันหรือร่วมมือกับรัสเซีย
ครับ
เรื่องนี้อยู่ในข่ายของการตรวจสอบทั้งสิ้นนะครับเมื่อลักษณะเป็นอย่างนี้หรือว่าท่าทีของผู้นำในสภาผู้แทนกับผู้นำฝ่ายบริหารเป็นอย่างนี้ก็ดูเหมือนจะค่อนข้างจะตรงกันข้ามกันนักวิเคราะห์ก็เลยบอกว่าโอกาสที่จะมีการผลักดันกฎหมายที่สำคัญในรัฐสภาชุดต่อไปซึ่งมีอายุ2ปีซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนมกราปีหน้าไปจนถึงปี2020เนี่ยคงจะไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าสภาผู้แทนราษฎรแล้วว่าคณะกรรมาการต่างๆเนี่ยมีอำนาจในการออกหมายเรียกเอกสารข้อมูลต่างๆรวมทั้งบุคคลมาให้การงั้นคาดได้ว่าในช่วง2ปีต่อจากนี้เนี่ยฝ่ายบริหารหรือหน่วยงานต่างๆภายใต้ฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีทรัมป์จะต้องรับมือกับการตรวจสอบตามหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรต่อไปแต่นี่คำถามก็คือว่าการที่พ
ร
รคเดโมแครตเนี่ยชนะเลือกตั้งในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าได้เสียงสนับสนุนจากชนกลุ่มน้อยจากคนหนุ่มสาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเมืองใหญ่แล้วก็เขตชานเมืองซึ่งไม่พอใจสไตล์หรือว่าท่าทีที่แข็งกร้าวแล้วก็แนวนโยบายที่แข็งกร้าวของประธานาธิบดีทรัมป์ในช่วง2ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อผู้อพยพต่อชนกลุ่มน้อย แล้วก็ในเรื่องของนโยบายที่มีผลกระทบต่อสตรีอย่างเช่นเรื่องของการทำแท้งเป็นต้น
ครับ
พรรคเดโมแครตชนะการเลือกตั้งในเขตพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นชานเมืองซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชนชั้นกลาง
ครับ
ซึ่งเดิมทีนั้นเนี่ยในหลายเขตพื้นที่นี้เนี่ยพรรค Republican เนี่ยเคยครองอยู
่
แต่ความนิยมในตัวประธานาธิบดีทรัมป์ลดน้อยถอยลงในช่วง2ปีที่ผ่านมาก็เลยกลับมาเป็นของพรรคเดโมแครตแล้วผลของ Exit Poll ที่ CNN ทำเนี่ยก็ยืนยันตรงนี้ 55% ของผลของ Exit Poll เกี่ยวกับคะแนนนิยมในตัวประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ยอมรับในขณะที่ 44% ยอมรับ
ครับ
แล้ว Exit Poll ที่ CNN ทำเนี่ย 56% ของคนอเมริกันบอกว่าประเทศกำลังก้าวหน้าไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้องเมื่อเทียบกับ 41% ที่คิดว่าประเทศเนี่ยเดินทางไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วก็แสดงว่าส่วนใหญ่เห็นไม่ยอมรับในผลงานการทำงานของประธานาธิบดีทรัมป์2ปีที่ผ่านมาและคิดว่าประเทศเนี่ยมุ่งหน้าไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้องควรได้รับการแก้ไข
ครับคราวนี้ก็มีการพูดถึงส.ส.ชุดใหม่ที่เข้ามานะครับโดยเฉพาะส.ส.ของฝั่งพรรคเดโมแครตที่มีหลายคนที่เรียกว่าสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่สำหรับในรัฐสภาสหรัฐเลยมีใครบ้างครับ
เอาภาพรวมก่อนในสภาผู้แทนราษฎรชุดใหม่ที่จะเริ่มทำงานเดือนมกราคมปีหน้าเนี่ยจะมีส.ส.หญิงของพรรคเดโมแครต95คน
ใช่
เมื่อเทียบกับ84คนในสมัยก่อนซึ่งมากเป็นประวัติการ
ครับ
ในจำนวนนี้เนี่ยมีพรรคเดโมแครตเนี่ยส่งส.ส.หรือว่าผู้แทนลงสมัครรับเลือกตั้งทั่วประเทศเนี่ย237คนได้รับเลือกตั้งขมัก95คนนะครับประเด็นสำคัญของผู้หญิงที่ก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ตัดสินใจจะลงสมัครรับเลือกตั้งแต่ในช่วง2ปีหลังเนี่ยตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งก็คืออย่างที่บอกไปแล้วท่าทีของประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับผู้หญิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของขบวนการมีทูที่สร้างความตื่นตัวในเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศคุกคามทางเพศท่าทีของประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับผู้หญิงเรื่องของการเนี่ยนะครับการคุกคามทางเพศนโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์แล้วก็พรรคเกี่ยวกับเรื่องสตรีเรื่องการทำแท้งแล้วก็ LGBT เป็นต้นทำให้ผู้หญิงหลายคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ตัวเองเนี่ยจะต้องลงมาแล้วก็สมัครรับเลือกตั้งเพื่อที่จะมีสิทธิ์มีเสียงมีซุ้มเสียงในเรื่องของการผลักดันกฎหมายต่อไปนะครับแล้วก็บอกแล้วว่าเดโมแครตชนะเลือกตั้งในเขตพื้นที่ชานเมืองซึ่งเคยเป็นเขตยึดครองของริพับลิกันมาก่อนมีการสร้างประวัติศาสตร์ในหลายด้านมีสตรีมุสลิม2คนที่ชนะเลือกตั้งและได้เป็นส.ส.หญิงของพรรคเดโมแครตมาจากรัฐมินเนโซตากับมิชิแกนมี1คนที่เป็นคนอเมริกันอินเดียนก็พูดง่ายๆว่าเป็นคนพื้นเมืองอเมริกันในรัฐแคนซัสแล้วก็มีส.ส.ของอเมริกาของพรรคเดโมแครตที่มีแนวทางค่อนข้างจะก้าวหน้าในนิวยอร์กก็ได้เข้ามาเหมือนกันนะครับแต่ว่าค่อนข้างจะน่าเสียใจที่ว่าผู้ลงสมัครของพรรคเดโมแครตในวุฒิสภาในรัฐบางรัฐซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเคยลงคะแนนคัดค้านผู้พิพากษาเบรคคาวานอ
ครับ
ไม่ได้รับเลือกตั้งกลับมาเพราะว่าในรัฐเหล่านั้นเนี่ยเป็นฐานเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งเคยเลือกประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อ2ปีที่แล้วอย่างไรก็ตามข่าวดีของเดโมแครตเนี่ยก็คือได้ผู้ว่าการหญิงใน2รัฐคือแคนซัสกับมิชิแกนนะครับแล้วก็ส.ส.แนนซี่พิโลซี่ซึ่งจะมาคาดว่าจะได้เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรคนใหม่นะครับก็บอกแล้วว่านโยบายเรื่องของการประกันสุขภาพจะเป็นวาระสำคัญที
่
จะพยายามผลักดันเพื่อจะเป็นผลประโยชน์ต่อสตรีก
็
ครอบครัวแล้ว CNN ก็ทำ Exit Poll อีกชิ้นหนึ่งนะครับคนอเมริกันบอกว่ามีความสำคัญ 80% บอกว่าผู้หญิงเนี่ยควรจะได้รับเลือกตั้งเข้ามามากขึ้นเพื่อทำงานในสภาก็แสดงว่าเห็นความสำคัญของบทบาทของสตรีในการทำงานในการออกกฎหมายหรือในรัฐสภาของสหรัฐมากขึ้น
ครับผม